unë Itali jetoj ka 19 vjet. Gjëra që kanë ndryshuar në këtë moment që ne ndjem thellë është edhe paragjykimi që kanë pasur italianët drejt nesh. Në, ajo që duhet të them që ne në vitet 90 kemi vajtur shumë për faktin që pas problemeve që kemi pasur me persona që kanë ardhur në emigrim, kanë bërë që imazhi shqiptar të mos ishte në vendin e duhur. Kjo do thot që ajo që ishte në vendet 90 dhe ne kemi vajtur kaj shumë, do të themi që tani kemi më pak lehtësi. Mo kjo lehtësi nuk ka ardhur kështu në mënyrë natyrale, kjo lehtësi ka ardhur dhe me punën që kemi bërë ne si kolektivitet. Kemi treguar që jemi të aftë, jo vetëm që ndihmojmë popullin shqiptar, po jemi të aftë të ndihmojmë popullin italian. Sepse këtu në Itali jetojnë më tepër se 500,000 persona, kemi shumë fëmijë të brezit të ri, kemi shumë studentë dhe shqiptarët janë shumë aktivë, janë njerëz me kompetencë dhe njerëz që vlen që i tregojnë vendin se janë edhe si ndihmë për institucionet italiane. Ndërsa fakti që titulli i këtij dosjeri ishte jo vetëm numra, kjo i jep të kuptojë që në këtë moment Italia nga anë vet duhet që të riflektojë për cilësinë e politikës që kanë në lidhje me të huaj, sepse politika që ndiqet sot për të huajt është diçka jo stabile, në kuptimin që mungojnë ato legjislacionet organike. Për të huajt ka shumë raste si pas rejoneve ku banuaj që legjislacioni është më vete. Do me thonë të gjitha këto qëndrimet në Itali nuk janë kaj të thjeshta për të gjithë ne. Jo vetëm arritja, po dhe gjatë qëndrimit, jo vetëm shqiptarët kanë shumë vështirësi sot midis të tjerave me këto procedurat burokratike.
Ju përmendët gjatë paraqitjes suaj një shoqat, një projekt më mirë të themi, që quhet Albania Domani, Shqipëria Nesër. A mund të na flisni diçka më tepër për këtë?
Ka të bëjë me një projekt që është i organizuar nga ato OJQ italiane, nga institucionet italiane në bashkëpunim me shoqata shqiptare që veprojnë këtu në Itali. Qëllimi i këtij projekti ishte krijimi i një plataforme online, dhe emri është profesionist shqiptar për Shqipërinë dhe për Italinë. Qëllimi është shkëmbimi i eksperiencës midis dy vendeve, krijimi i raporteve në rrjet për të bashkëpunuar dhe për të çuar përpara edhe projekte që kanë të bëjnë me zhvillimin midis dy vendeve. Domethënë ky është një projekt shumë i rëndësishëm dhe në këtë platformë, në këtë mënyrë ne si shoqata që ndihmojmë dhe veprojmë për të huajt, jemi duke thirrur institucionet italiane dhe albaneze edhe eksperiencë dhe profesionistë shqiptar dhe italian, organizmet e ndryshme që punojnë në fushën e emigrimit po dhe në fushën e zhvillimit si të shkruajnë në këtë platformë. Sepse ndërmjet kësaj platforme ne mendojmë dhe shpresojmë që të njerëzit të lidhen, institucionet të lidhen në rrjet njëri me tyre dhe bashkëpunimi mund të jetë më i vlefshëm. Domethënë ato që janë fjala që ne themi bashkëpunim, bashkëpunim, në këtë mënyrë kemi një vënje në praktik të atyre që janë idetë tona.
Në këtë moment bashkësia shqiptare sipas jush për çfarë ka nevojë nga shteti i vet?
Nga ana kulturore ne kemi nevojë që të jemi të mbështetur. Kjo do të thotë që këtu në Itali janë shumë organizata, shumë aktive, jo vetëm të studente, po dhe të ne që jemi këtu si brezi parë që jetojmë në Itali. Mbase është e rëndësishme që të theksojmë atë që është mbajtja e identitetit dhe kulturës shqiptare dhe gjuhës shqiptare. Sepse këtu në Itali, mbase edhe për faktin që kemi qenë mbase të detyruar të integroheshim për forca, mbase kemi humbur diçka nga kemi pak vështirësi me brezin e dytë në mbajtjen e gjuhës shqipe për shembull. Kjo dhe dyta në aktivitetet që bëjnë shoqatat e ndryshme, sigurisht është e rëndësishme dhe bashkëpunimi i konsulatës dhe ambasadës. Ajo që unë mendoj është që ne shqiptarët, edhe për faktin që kemi pasur një histori shumë të veçantë, mbase në gjërat që bëjmë duhet jemi më të lidhur njëri me tjetrin, në mënyrë që ajo që thoshte Skënderbeu, bashkimi bën fuqin, duhet që ta aplikojmë nga jugu në veri të Italisë dhe nga jugu në veri të Shqipërisë. Mbase, në këtë mënyrë, besoj që ajo që mund të jetë ndihma ndërmjet ambasadës ose ndërmjet ministrive shqiptare, është ajo që të ndihmojnë shqiptarët që jetojnë në Itali, që kanë fituar eksperiencë dhe kompetencë, të përdorin këto dhe për ndihmën e institucioneve italiane për atë që thuhet migracione cirkolare, do thotë që persona që përgatiten duhet të kenë mundësi të shkojnë të japin një ndihmë vendit të vet. sepse ne në përgjithësi kemi ardhur këtu dhe kemi pasur gjatë një instruksion të bërë. Domethënë çdo njëri nga ne, unë mendoj, kemi një lloj kështu borxhi me shtetin shqiptar sepse në base ato kompetenca që kishim, erdhëm dhe i përdorëm në Itali. Pamërsisht se këtu filluam me gjërat nga fillimi dhe i shtuam akoma më tepër. Po mbase ky shkëmbimi i këtyre kompetencave mund të jetë një vlerë më tepër që mund të ketë shteti shqiptar në këtë moment.